Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame üheskoos Habakuki raamatu viimaseid salme, milles väljendub profeti kindel usk oma Jumalasse. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Sel korral jõuame Habakuki raamatu uurimisega lõpule. Selle raamatu kolmas ja ühtlasi viimane peatükk on vormiliselt laul, aga samuti on see palve issanda poole. Sellest tõuseb esile profeti usaldus, et Jumal soovib ja tal on meelevald kanda oma rahva eest hoolt ka igasuguste vapustuste keskel. Selle laulu algusosa uurisime juba eelmisel korral. Seal hakkas profet poeesia keelt kasutades rääkima Jumala tegudest minevikus, eriti Iisraeli Egiptusest vabanemise ja kõrberännaku puhul. Sellest teemast kõneleb ka järgmine salm, millega algab selles laulus ühtlasi ka uus osa. Loen Habakuki raamatu kolmandast peatükist kaheksanda salmi. Kas oled vihane jõgede pärast, issand? On sul viha jõgede või raev mere vastu, kui sa sõidad oma hobuste seljas ja võit on su sõjavankrite päralt? Siin pöördub Habakuk oma laulus teist korda issanda poole. Esimene kord oli kohe selle laulu alguses. Siin räägib prohvet merest ja jõgedest, mille peale issand just kui vihane paistab olevat. Selle taustal on mõte Kõrkjamere ja Jordani ületamisest. Nende veedki pidid issanda käsku kuulama. Eriline ja ka ainulaadne on siin salmis Habakuki väljendus, et issand sõidab oma hobuste seljas ja võit on tema sõjavankrite päralt. See väljendab muidugi piltlikult issanda võimsust ja seda eriti sõja puhul. Nähtavasti kujutleb Habakuk siin issandat kõige võimsama sõjavankri juhina. See pole sugugi võimatu, sest üks Jumala nimesid on ju issand Sebaot, ehk väehulkade Jumal. Iisraeli sõdadesse on Jumal korduvalt oma imelise abiga sekkunud. Ka meie võime vahel nimetada Jumalat parimaks õpetajaks või kõige kõrgemaks koningaks. Sel juhul me ülistame Jumalat kui kõige võimsamat tegijat selles rollis, mis parajasti meile oluline on. Ja kindlasti on see õige. Tõsi küll, teisest küljest võib issand kasutada ka vaenlaste vägesid nagu enda omasid, nagu oleme juba näinud ka Habakuki raamatust. Issand lubas ju kasutada babüloonlasi oma rahva karistajatena, kuid hiljem mõista ka nende üle kohut. Midagi sellega võrreldavat oli toimunud ka siis, kui Iisraeli rahvas Egiptusest vabanes. Sealgi kasutas issand vaarao sõjavägesid õpetamaks oma rahvale, et tema on ainus kindel kaitse. Selle õpetuse andmise üheks osaks oli vaarao sõjaväe hukkumine merelainetes. Nii oli ka kardetav Egiptuse armee teatud mõttes ikka issanda eesmärkide teenistuses. Sellega tasub meil arvestada ka oma elus. Jumal lubab meie ellu aegajalt tulla mitmesuguseid ahistuste põhjuseid. Sel ajal, kui need on kõige tugevamad, ei paista nad küll mitte mingis mõttes Jumalalt tulnud olevat. Aga kui katsumus on lõpuks möödas ja me oleme ehk natuke väiksemaks jäänud, siis võime hakata nägema selles kõiges issanda kätt. Kindel see muidugi ei ole, et me seda näeme. On päris tüüpiline, et me näeme küll sündmusi ja ka nende otseseid põhjuseid ning teostajaid, kuid mitte kaugemaid tagamaid. Nii võis juuda rahvas näha, kuidas Babylonia tõuseb ja tuleb nende maad vallutama, aga nad ei suutnud näha, et sügavamalt võttes oli selle kõige taga Jumal, veelgi kaugemale vaadates aga, et seda kõike põhjustasid nad ise oma sõnakuulmatusega Jumale vastu. Seepärast oli ka juuda rahval tarvis prohvetit, kes ütleks, millega on tegu, kui toimusid mingid tähendusrikkad sündmused. Ilma profetite läbi antud Jumala sõnata ei oleks rahvas kindlasti näinud issanda tegevust neis katsumustes, mis tal tuli üle elada. Ilma Jumala sõnata tunduvad maailmas toimuvad sündmused meile sageli olevat täiesti juhuslikud ja ilma mingi tagamõteta. Loen salmid 9 ja 10. Sina paljastad oma ammu, paned nooled nöörile. Seela. Sina lõhestad jõgede maa. Mäed näevad sind ja värisevad. Pilved kallavad vett. Põhjavesi teeb häält, tõstab oma käed kõrgele. Siingi kirjeldab Habakuk issandat vägeva sõjamehena, kes paljastab oma ammu ja paneb nooled nöörile. Habakuk kirjeldab Jumala kohtumõistmismeelevalda, mis ulatub üle kõige maa. Nooli kasutatakse piiblis mujalgi Jumala kohtute kirjeldamiseks. Näiteks psalmis 18, versides 14 ja 15 öeldakse. Issand müristas taevast. Ja kõige kõrgem andis kuulda oma häält rahe ja tuliste sütega. Ta heitis oma nooli ja pillutas neid, lõi kangesti välku ja pani need sähvima. Siin on välgunooli mõistetud issanda nooltena ja loomulikult on seegi niisuguses piltlikus väljenduses õige. Samuti on issand siin vägev valitseja, kellele alistuvad vastuvaidlematult kõik loodusjõudki. Eespool viitas prohvet Kõrkjamere kaheks jagunemisele. Nüüd vaatab ta maad ja näeb, et Jumal on sellegi lõhestanud jõgede abil. Pilved annavad issandat nähes vihma, põhjavesi aga tõstab oma käed kõrgele, ehk niisutab maad altpoolt. Meie nimetaksime seda kõike lihtsalt veeringkäiguks looduses, aga prohvet näeb, et seegi kõik on issanda poolt paika pandud loodusseaduste abil. Mäed värisevad juba pelgast issanda nägemisestki. Kui Mooses läks Siinai mäele, et võtta vastu seaduse tahvlid, siis maa värises. Iisraeli rahvas aga kartis nii, et ei tahtnud minna mäe ligigi. Nad ei tahtnud, et Jumal neile räägiks, vaid olid hirmu täis. Jumal valitseb seega nii vesi, mägesid kui ka tervet maad, kogu maakera. Siin kohal väärib tähelepanu, kuidas mitte ainult Jumalat, vaid ka kogu loodut kirjeldatakse väga inimlikult, inimlike joonte abil. Loomulikult ei maksa seda võtta sõnasõnalt selles mõttes, et Jumal peabki olema võimas ammukütt või sõjavankrijuht. Samuti nagu põhjavett pole vaja kujutleda inimesena, kes seisab issanda ees käed üles tõstetud. Lihtsalt selline poeetiline keel annab issanda võimsusest palju parema pildi kui kuiv akadeemiliselt täpne seletus. Salmis 11 jõuame juba kõrberännaku ajast Joosua aega. Tõsi küll, temagi nime ei nimetata, nagu ei nimetatud ka Moosese nime. Selles psalmis ei räägita inimestest, sest kuulutatakse Jumala tegusid. Inimesed olid üksnes vahendid Jumala käes ega oma seetõttu kuigi suurt tähtsust. Loen 11. salmi. Päike ja kuu jäävad tõusmata, nad jäävad paigale noolte valguses, su välkuvate piikide säras. Päikese ja kuu paigale jäämisest räägitakse Joosua raamatu 10. peatükis salmides 12-14 järgmiselt. Siis Joosua rääkis issandaga sel päeval, kui issand andis emorlased Iisraeli laste kätte. Ja ütles Iisraeli nähes, päike püsi paigal Gibeonis ja kuu Aijaloni orus. Ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele. Eks ole see kirja pandud õiglase raamatus? ja päike seisis keset taevast ega tõtanud loojuma peaaegu kogu päeva. Ei enne ega pärast ole nähtud selle päeva sarnast, et Issand oleks võtnud kuulda ühe mehe häält. Aga Issand sõdis Iisraeli eest. Eespool nägime, et Habakuk ülistab Issanda meelevalda mere, mägede ja maa üle. Aga seegi polnud piisav, et rääkida Issanda kogu võimsusest. Seepärast räägib prohvet nüüd, et Issand valitseb ka taevakehade üle. Päike ja kuugi peavad kuuletuma tema käskudele. See pole sugugi tühine asi, kui arvestada, et nii päike kui ka kuu olid paljudele rahvastele jumalateks. Egiptuses oli päikese jumal Ra isegi peajumalaks. Kuu jumal Sin aga oli tähtis jumalus Mesopotaamias. Teda peeti mitmel pool jumalate isaks ja panteoni peaks. Jutt noolte valgusest ja välkuvatest piikidest on pilt äikese ilmast, mis samuti on rakendatud Issanda teenistusse. Selleski suhtes ulatub Issanda võim maapinnast kõrgemale. Loen 12. salmi. Raevus sammud sa läbi maa. Vihas peksad rahvaid nagu reht. Issanda meelevalla kirjeldus jätkub. Tema, kes valitseb isegi päikest ja kuud, võib vaevata sammuda ka läbi maa ja peksta vihas rahvaid nagu reht. See tähendab loomulikult tema kohtumõistmist. Raev ongi suunatud mitte maa, vaid maal elavate rahvaste vastu. Kui eespool kirjeldati Jumala meelevalda elutu looduse üle, siis nüüd tunnistab prohvet, et Jumal valitseb ka terveid rahvaid. Selles osas oli ka juuda rahval endal paljugi kogemust. Kui Issand pani oma rahva tõotatud maale, siis pidid selle endised elanikud sealt kaduma. Nüüd, kus Babylonia võim kasvas, oli teadmine, et Jumal valitseb ka rahvaid suureks lohutuseks. Issanda omadel pole midagi karta. Nendega ei juhtu ilma Jumala loata midagi. Loen 13. salmi. Sa lähed aitama oma rahvast, appi oma võitule. Sa peksad puruks katuse õelakojalt ja paljastad aluse kaljuni. Seela. Neid salme võib kergesti näha viitena ainult Iisraeli rahvale, kellele Issand appi tõttab. Samuti on lihtne arvata, et Habakuk peab siin võitu ehk messia all silmas lihtsalt juuda kuningat, kes esindab tervet rahvast. Ja samamoodi võiks juttu õela koja katusest mõista viitena Babylonia kuningale, kelle võimu Jumal omal ajal põhjalikult purustab. Kaugemale vaadates viitab võitu siin samal ajal siiski ka Jeesusele, kes on Kristus, ehk Messias, ehk võitu. Ja tõsi on seegi, et Jeesuse Kristuse ülestõusmine tähendas õela ehk saatana võimu purustamist. Nii võib neis Habakuki raamatu salmides näha ka ennustust sellest päästest, mis Jumal valmistas tervele maailmale ja mitte ainult Iisraeli rahvale. Loen salmid 14 ja 15. Sa läbistad oma nooltega nende pea, kes tõttavad mind laiali pillutama. Nad hõiskavad otse, kui neelaksid nad viletsaid salamahti. Sa tallasid merre tema ratsud, voogude põhjaporvi. Vaenlase väed ründavad Jumala rahvast ja saavutavadki võidu, mida nad peavad lõplikuks. Ründajad võtavad Jumala rahvast vangi. Aga siis pöörab Jumal olukorra pea peale. Äkki osad vahetuvad ja vaenlane, kes arvas, et võib rahulikult nautida Jumala rahva üle saadud võitu, peab hoopis ise alla neelama kaotuse kibeda pilli, kui Jumal asjade käiku sekkub. Babylonia pidi tõesti küüditatud vangidest loobuma ja sai hoopis ise hävitatud, kui Meeda Persia riik võimule tõusis. Ei ole neiski salmides raske näha pilti ka sellest, mis toimus Jeesuse risti juures. Saatan oli inimesed Jumala võitu ehk Jeesuse Kristuse vastu üles kihutanud. Ta oli kinni võetud ja lõpuks risti löödud. Sel hetkel tundus kurjuse jõudude võit otsustav. Aga lõpuks läks vastupidi. Jeesus võitis oma surmaga surma ja võttis siis surma ja surmavalla võtmed saatanalt endale. Seepärast pole saatanal enam mingit võimu nende üle, kes on Jeesuses Kristuses. Seda rõõmusõnumit pole meil õigust ainult endale hoida. Kõigil maailma rahvastel on õigus seda kuulda. Ainult selle sõnumi läbi võib inimene pääseda tõelisse vabadusse. Prohveti sõnad selle kohta, kuidas Jumal tallas merre vaenlase ratsud, on jälle viide Kõrgjamere sündmustele. Aga meri esindas Iisraeli rahvale ka kõiki kaose jõude ja öeldu kõneleb sellest, et Jumal valitseb nendegi üle. Need sõnad on mõeldud meilegi julgustuseks. Jumal valitseb kõike, ka merd. Selle üle imestasid kord ka Jeesuse jüngrid, kui paljas sõna issanda Jeesuse suust oli küllaldane vaigistama tugeva tormi kätte sattunud Galilea järve, mida vahel nimetati ka mereks. Järgmiseks hakkab Habakuk oma laulus kirjeldama, mis tunne tal endal oli näha issanda tegusid ja mõelda neile. Ta paiskas raamatu alguses innukalt küsimusi issanda poole ja imestas, miks issand ei sekkunud asjade käiku. See peale sai ta ka issandalt vastused. Nüüd, raamatu lõpul, kus ta on kuulnud kõiki vastuseid, jääb järele veel ainult imetlus ja vaimustus. Nii saame meiegi kuulda üht piibli kõige suurepärasemat näidet inimese usust issandasse. Võime jälgida prohveti reaktsiooni Jumala tegudele ja sõnale. Loen 16. salmi. Ma kuulen seda ja mu ihu väriseb. Hääl paneb vabisema mu huuled. Mädanik tungib mu luudesse ja mu põlved värisevad. Aga ma ootan, kuni hädaaeg tuleb selle rahva üle, kes on tulnud meile kallale. Jumala võimsuse tajumine tekitas Habakukis mitmesuguseid tundeid. Üks neist oli kartus, mille mõjul ta lausa värises ja vabises. Piiblist võime korduvalt näha, et Jumala majesteetlikkusega kohtumine mõjub inimesele isegi jõuetuks tegevalt. Ehk oled sinagi äkilisse kriisi sattudes kogenud, kuidas isegi su kõht otse kui vajub allapoole ja terve keha väriseb. Midagi sellist koges ka Habakuk. Ka jutt mädaniku tungimisest luudesse on võimas väljend. Meie ehk ütleksime, et uudis võttis meid jalust nõrgaks või tegi tümaks. Küllap tahtis prohvet sellega öelda, et ta ei suutnud isegi seista ilma toeta. Ta sai aru, et Jumala kohus oli tulemas ja seda tõsiasja polnud võimalik muuta. Ometi, samal ajal kui prohveti keha muutus otse kui jõuetuks, säilis ta sisimas rahu. Ta teadis, et hoolimata kõigest sellest õudsest, mis ta rahval tuleb üle elada, on Jumal sündmuste ohje hoidmas. Ta mõistab omal ajal kohut ka selle rahva üle, kes juudale kallale tungib. See toimuski aastal 539, mil Meeda Persia vallutas Babyloni. Loen salmid 17 ja 18. Kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja, õlipuu saag äpardub ja põllud ei anna toidust, lambad ja kitsed kaovad tärast ja veiseid pole karjaaedades. Ometi rõõmustan mina issandas, hõiskan oma pääste jumalas. See on võimas tunnistus. Siin kirjeldatakse täielikku, kõike hõlmavat majanduskrahhi, mille tagajärjel kogu tolleaegne majanduselu kokkuvarises. Habakuki usaldus Jumala vastu aga on kasvanud nii suureks, et ta kogeb. Juhtugu mis iganes, see enam ei loe. Siin nimetatud taimed ja loomad olid need, millest rahvas peaaegu eranditult elas. Ometi, ehkki kõik väliselt nõnda roostituks muutub ja enam poleks midagi, mida toiduks lauale panna, ei muretsenud prohvet, vaid vastupidi, hoopis rõõmustas ja koguni hõiskas issandas. Mis pärast? Ta ise vastab sellele järgmises salmis, 19. Issand Jumal on minu jõud. Tema teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel. Laulujuhatajale minu keelpilli saade. Üsna samamoodi on öeldud ka psalmis 18.34. Ta teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks ja paneb mind seisma mu kõrgustikele. Siin tasub tähele panna kolme asja, kuidas normaalne osadus Jumalaga inimesele mõjub. Ütlen meelega osadus Jumalaga, mitte lihtsalt usk Jumalasse. Sest inimene võib küll uskuda, et Jumal on olemas, aga elada ikkagi temast kaugel. Osadus aga tähendab lähedust ja usalduslikkust. Seda lähedust ja usalduslikkust väljendavad väga piltlikult ja kujukalt ka need Habakuki sõnad. Esimeseks ütleb Habakuk siin, Issand Jumal on minu jõud. Igal inimesel on oma tugevused ja nõrkused või ka asjad, millele ta loodab. Mõne tugevuseks võib olla füüsiline jõud, teisel aga intellektuaalsed võimed. Näiteks võib ta osata hästi keeli või matemaatikat. Mõne tugevus on jõukuses, teisel aga on tugev positsioon ja tähtsad sidemed. Riigi tugevuseks võib olla tugev armee ja relvastus. Usklik inimene aga, kes tunneb oma Jumalat, võib kindlalt öelda, Issand Jumal on minu jõud. Ja see pole lihtsalt ilus lause, vaid täiesti reaalne tõsiasi. Ka Jeesus ütles oma jüngritele, ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Matteuse evangeelium 28.20. Ja loomulikult ei ole ta oma järgijate juures nii sama ajaviiteks, vaid selleks, et olla neile vajalikuks jõuks, toeks, tarkuseks ja abiks. Paulus väljendas sama mõtet sõnadega. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Rooma kirja 8. peatükk, salmid 31 ja 32. Habakuk oli ajaloo õppetunde uurides mõistnud, kui kiiresti võivad kaduda välised asjad, millele inimene paneb oma lootuse. Ainult issand võib anda püsivat ja kindlat abi. Temalt tuleb ka hea viljasaak, samuti on tal meelevald juhtida rahvaste saatust. Aga kõige tähtsam on, et Jumal tahab päästa patuseid inimesi. Sellepärast on Jumala arm lõppude lõpuks inimesele parim kaitse. Selle üle võib rõõmustada ka siis, kui on katsumused. Teiseks ütleb Habakuk, tema teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks. Jumal ei too omadele mitte ainult päästet ja lohutust kannatustes. Ta teeb ka inimese sammud kergeks. Hirve liikkumine on vaba ja graatsiline. Seda on ilus vaadata. Samasugune mõju on ka osadusel Jumalaga inimese elule. Kas võib veel paremini kirjeldada kergendust, kui tunned, et südamelt on koorem ära võetud? Vahel, kui miski on inimest väga rõõmustanud ja innustanud, öeldakse piltlikult, et see tiivustab inimest, või isegi, et ta jalgadel on tiivad. Umbes seda sama tahab öelda ka Habakuk. Kolmandaks ütleb Habakuk issanda kohta, ta paneb mind käima mu kõrgustikel. Tasub teada, et osadus Jumalaga ei vii inimest alla poole, vaid ikka ülesmäge. Kui valime oma tee ise, siis võime mõne aja pärast avastada, et see on viinud allamäge, et oleme sattunud oma rumaluse tõttu raskustesse või isegi auku. Issand aga juhib inimest ikka ülespoole, kõrgustikele. Kõrgustikul oled päikesele, taevale ja Jumalale lähemal. Seal on puhtam õhk ja palju avaram väljavaade kui madalal orus või sügaval metsas. Eesti keeleski on olemas kõnekas ütlus, ma olen omadega mäel. See on siis, kui kõik on hästi. Usklik inimene teab, kust selline õnnistus tuleb. Issand paneb mind käima mu kõrgustikel. Selline on evangeelium. See annab surnule elu, kerguse, vabaduse ja avaruse. Jumal on vastus inimese kõige põhilisematele küsimustele. Seepärast ole sa kes tahes või kus tahes, sa võid juba praegu rõõmustada pääste üle, mida pakutakse temas ja ta pojas Jeesuses Kristuses. Sa saad selles rõõmustada siis, kui võtad Jeesuse Kristuse vastu ka enda jaoks, oma päästjaks. Võib-olla on sul Jumala suhtes tõsiseid küsimusi, nagu oli ka Habakukil alguses. Aga need küsimused leiavad lahenduse, kui tulla nendega siiralt ja otsekoheselt Jumala juurde. Tema juures olles oled sa omadega mäel.
Et näha su liikumist, ma tõusen mäele, et kuulda su vaimu hääl. Ma tõusen mäele, et olla su läheda. Tõusen mäele, et hüüda su poole.
Sellega oleme lõpetanud Habakuki raamatu. Järgmisel korral aga teeb pastor Aare Kimmel sissejuhatuse Sefania raamatusse. Mina olen saate toimetaja Gea Tölts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.
Et tunda su vaimu tuu, ma tõusen mäele, et näha su jõgesi. Et hüüda su poole.